Malonu, kad vėl galim sveikintis, brangus Marijos radijo klausytojai. Čia kunigas Artūras Kazlauskas. Tęskime savo pokalbį apie Eucharistiją. Mūsų katechezėje apie pačius svarbiausius dalykus, apie tą centrą ir šaltinį, kaip sako Vatikano antrasis susirinkimas, centrą ir šaltinį visam krikščioniškam gyvenimui. Mes pradėjome žiūrėti į Eucharistiją, skaitydami antrojo amžiaus krikščionio, kankinio Justino laiško imperatoriui sakinius. Štai šiandien mums reikėtų susimastyti apie tokį dalyką. Prisimenate, turbūt kalbėjome apie tai, ką reiškia lektoriui baigus skaityti prabyla vadovas, primindamas girdėtus gražius dalykus ir ragindamas jais sekti. Sakėme, jog tai homilija. Ir štai toliau rašo Justinas. Paskui visi draugė atsistojame ir meldžiamės už save ir už visus kitus, kad ir kur jie būtų, įdant būtume rasti teisų savo gyvenimu ir darbais, ištikimi įsakymams ir tuo būdu pasiektume amžiną jį išganimą. Turbūt visiems akivaizdu, kad tai yra visuotinė malda. Oficialiai ji vadinasi visuotinė arba tikinčiųjų malda. Vyresnieji turbūt prisimena puikiai, kad šitokio dalyko kaip visuotinės maldos Eucharistijoje nebūdavo. Štai kodėl vis reikėdavo įvairių priedų. Maldų už tėvynę, suplikacijų, maldavimų. Atsimenate tikriausiai šventas Dieve, šventas galingas, šventas amžinasis, pasigailėk mūsų nuo karo, maro, ugnies ir bado, gelbėk mūsų viešpatie. Štai šitie maldavimai būdavo pasibaigus liturgijai. Nes jų nebūdavo pačioje liturgijoje. Ir šiandien stebiu Kauno arkikatedros bazilikos liturgiją sekmadienis po 12 mišių dar vis bandoma atlikti maldą už tėvynę. Gražu, bet iš tiesų tai priedas. Priedas, apie kurį šventasis popiežius Jonas Paulius II yra pasakęs. Apsaugokim mišes nuo bet ko, kas galėtų atrodyti, jog jos pačios savyje netalpina visko, ko reikia. Tarsi priedai dar pridėtų ką nors prie Kristaus aukos. Šitų priedų nereikia ne tik todėl, kad jie galėtų parodyti, jog mišios nėra pačios savyje vertybė, bet ir todėl, kad Vatikano antrasis susirinkimas, perskaitęs taip pat ir kankinio Justino laišką, suvokė, kad visuotinė arba tikinčiųjų malda yra Eucharistijos dalis, yra paties sambūrio dalis. Taigi išgirdus dieviškojo žodžio komentarą arba duonos laužymą, pasisotinus Dievo žodžiu, dabar Dievo tauta meldžiasi. Meldžiasi apimdama pačius įvairiausias intencijas. Kaip pastebim, Justinas tiesiog išvardyja, už ką meldžiamasi ir kokia tos maldos prasmė, koks tikslas, kad pasiektume išganimą. Šita visuotinė malda gali būti atliekama dviem būdais. Jos ir pavadinimas išreiškia visuotinė, reiškia apimanti viską, graikiškai katolikoji, visa apimanti, arba tikinčiųjų malda. Reiškia, tikintieji išreiškia savas intencijas, nebūtinai apimančias visuotinius reikalus, bet taip pat ir savo reikalus. Taigi jos gali būti atliekamos dviem būdais. Pirmasis būdas, kai iš anksto paruošta visuotinė malda yra siūlomos intencijos ir tada visi tyloje arba sakydami kokius nors visiems žinomus žodžius atsiliepia prašydami, kad šita malda būtų išklausyta. O kitas būdas yra, kai tikintieji spontaniškai iš savo vietos garsiai išreiškia kokį nors maldavimą ir visa bažnyčia meldžiasi. Yra du būdai, kurį pirmąjį mes daugumą pažįstame, antrojo nežinome taip labai paplitusio, bet jis pažįstamas yra ir bažnyčios istorijoje, ir šiandieniniai praktikoje, tie, kas dalyvavė mažose grupėse ar kokiose piligrimystėse, turbūt esate išgyvenę štai šitą ypatingo šventumo laiką, kai bažnyčia meldžiasi vieni už kitus. Nepamirškim turbūt, kad yra tas šventųjų bendravimo samprata, tai štai šitoj maldoje, visuotinėje arba tikinčiųjų maldoje yra šventųjų bendravimo klausimas. Tas šventasis nėra būtinai tas, kuris jau numiręs ir bažnyčios kanonizuotas šventuoju. Šventasis yra pakrikštytasis. Apaštalas Paulius mums pateikęs yra šitą pavadinimą ir šitą sampratą, kad kiekvienas krikščionis yra šventasis. Ne iš mūsų kilusio šventumo turėtojas, bet iš Jėzaus darbo kilusio šventumo savininkas. Mes esame šventi ne iš savęs, bet iš Kristaus. Šita visuotinė ir tikinčiųjų malda yra ir visuotinės karališkosios arba bendrosios kunigystės darbas. Mes visi per krikštą tampame tikrų tikriausiais kunigais, Kristuje vieninteliame kunige. Aš visada pabrėžiu, kad tarnaujančioji kunigystė, kurią turiu aš, yra skirta aptarnauti kunigų tautą. Ir šita tarnaujančioji kunigystė kyla iš karališkosios visuotinės arba bendrosios kunigystės ir yra skirta būtent jai. Nepamirškim labai svarbaus dalyko. Kai jaunuolis nori tapti kunigu, atėjus į kunigų seminariją, iš jo pirmiausia prašoma, nori būti kunigu, įrodi, kad esi kunigas. Tada jam reikia atnešti krikšto pažymėjimą. Jis yra mūsų kunigystės pažymėjimas. Kas ta kunigystė? Tai mūsų galimybė tiesiogiai be jokių tarpininkų kreiptis į Dievą. Šita kunigystė padaro mus artimus Dievui. Vienintelis tarpininkas yra Kristus. Todėl mes jį vadinam aukščiausioju, vieninteliu kunigu, amžinuoju kunigu. Neseniai šventėme net ir šventė šito Kristaus vyriausiojo ir aukščiausiojo kunigu. Mes visi kunigystę gauname iš jo, bet paskui tarnaujančioji kunigystė privalo ugdyti šitą tautą, patarnaudama šitai kunigų tautai, kad šita kunigų tauta geriausiai atliktų savo uždavinius. Tai štai tas pirmasis uždavinys ir yra tarpininkauti maldoje kitiems žmonėm ir pasauliui. Mes, kunigai, esame tarpininkai, visi tarpininkai. Mes visi sužinojom apie Jungtinėse Amerikos valstijose kilusį kraugerišką išpuolį, kai buvo nužudyta apie 50 žmonių. Ką mes turime daryti? Keikti užpuoliką, stebėtis, kokie dabar baisūs laikai, dabar jau nėra nieko švento, arba taip ir gerai tiems ištvirkėliams arba išsigimėliams. Štai, brangieji, mūsų uždavinys yra įvykį, situaciją, problemą, tragediją nunešti prie Viešpaties veido. Tai yra mūsų tikrų tikriausias ir pirmasis uždavinys. Viską, ką išgyvenam, viską, ką patiriam, kiekvieną žmogų, kurį sutinkame, mes privalom perduoti Dievui. Viešpatie, štai situacija, tu į ją pasižiūrėk. Štai šita mūsų problema, tau ją pavedame. Štai kraujas ir ašaros, tau Viešpatie juos patikime. Tai mūsų kunigystės darbas. Kažkaip šiemet supratau dar vieną dalyką, kodėl mes kartais pykstame. Kur tas pykčio reikšmingumas? Pyktis yra gerai. Kažkas vis bijo pykti ir kiekvieną pyktį jau vadina kažkokiu blogiu dalyku. Iš tikrųjų, pyktis yra teisinga organizmo reakcija į kito žmogaus netinkamą elgesį. Ir man atrodytų, kad būtent pyktis, kurį išgyvena krikščionis, yra šventas pyktis, kai, man atrodo, būtų blogai, kai kitas elgiasi netinkamai ir tau nieko. Nu, čia nieko tokio, visi taip elgiasi. Tas pyktis, jis iš tikrųjų yra teisinga reakcija. Bet štai mes, man atrodo, per pyktį esame kviečiami Dievui perduoti šitą situaciją, kuri mums sukelia pyktį. Viešpatie, čia kažkas negerai. Viešpatie, tau pavedu šituos klystančius žmonės. Viešpatie, tau patikiu šitą situaciją, kurioje kilo šitas pyktis. Meldžiu, tu įsikišk ir sutvarkyk šitą situaciją, perkeisk mano ir jo širdį. Lygiai tas pats, man atrodo, turėtų būti, kai mums ateina džiaugsmo išgyvenimas. Džiaugsmas, kažkas pasielgė ypatingai gražiai. Man atrodo, šituo momentu tas džiaugsmas ir yra šventosios dvasios kvietimas Dievui pavesti šitą gražų dalyką. Viešpatie, pasižiūrėk į žmonės, kurie turi panašiai į tavo širdį. Jie pasielgia ypatingai gražiai. Tu atlygink jiems ir tu paskatink, kad ir kiti šitai pelktųsi. Štai man atrodo, tokiuose net buitinėse mūsų gyvenimo situacijose mes turime visą šitą situaciją perduoti Dievui. Taigi nėra nieko, kas įvyksta šitame pasaulyje ir mūsų asmeninėme gyvenime, mūsų buitiškiausiose situacijose nėra nieko, kas neturėtų būti pristatoma Dievui, perduodama Dievui. Man atrodo, viską Viešpats turi perkeisti savąją dvasę, duoti savos išminties, kad mes tinkamai suprastume situaciją ir duoti jėgų, kad mes galėtume kai ką keisti, kai ką padaryti kitaip. Mes patys neturime nei išminties ir nei jėgų. Mums reikia išminties iš Dievo ir jėgų iš Dievo. Štai tada yra įmanoma eiti į priekį mums kaip krikščionims. Todėl be tų kasdienių mišių, kai kas sako, tiesiog negalim būti krikščionimis. Ir šita patirtis, man atrodo, tie, kas yra patyrę kasdienių mišių poveikį, kuris yra švelnus poveikis, kuris nėra tas dažniausiai mūsų įsivaizduojamas, mes turim pasikeisti iš karto. Mes keičiame švelniai, nes Dievas veikia švelniai. Popiežius Pranciškus mums vis šių gailestingumo metų proga turbūt išmokys vieną kartą suprasti, kaip veikia Dievas. Švelniai. Kuo labiau žmogus nusikaltęs, kuo labiau žmogus sužeistas savo nuodėmių, tuo Dievas su juo elgiasi švelniau. Mes norėtume, kad Dievas paimtų rimbą, bizūną ir tą sužeistą žmogų plaktų, taip kaip darome mes liežuviais arba savo poelgiais, arba tiesiog nežiūrėdami jį. O Dievas visiškai kitaip. Jis su didžiausiu švelnumu eina prie šito žmogaus, kad tik dar labiau nesužeistų, kad tik dar labiau neįskaudintų ir taip skaudančias žaizdas. Tai štai, man atrodo, kad mūsiškiame šiandieninėme krikščioniškame kelyje yra štai šitos šventųjų bendravimo, kurioje atliekame savo tikrą karališkąją, visuotinę arba bendrąją kunigystę uždavinys. Ir brangiai linkiu iš tiesų, kad kiekvieną situaciją, kiekvieną patirtį mes perkeltume į maldos sferą. Tai yra, atiduotume Dievui, patikėtume Dievui. Liturgijos metu šitas momentas yra visuotinė arba tikinčiųjų malda. Apie ją konkrečiau ir giliau pasižiūrėsime po trumpos pertraukėlės. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie visuotinę arba tikinčiųjų maldą.
Jūs girdite Marijos radiją.
Brangus Marijos radijo klausytojai, čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie Eucharistiją, o šiandien apie visuotinę arba tikinčiųjų maldą. Ir kankinys Justinas mums pasakoja apie šitą maldą, kuri buvo Eucharistijos metu, paskui buvo išnykusi kelis šimtus metų, o štai dabar vėl mūsų įprasta, mums išgyvenama, tik nežinau, ar paliečianti, ar pakankamai veikianti. Šita malda yra atsiliepimas į dievišką į žodį. Viešpaties žodis yra skirtas visiems, todėl ir už visus mes privalome melstis. Visuotinė malda, visa apimanti, viską įnešanti į Dievo širdį. Šita visuotinė arba tikinčiųjų malda yra skirta tam, kad išplėstų mūsų maldų horizontus. Tai yra iš egoistinių maldų, nuo kurių visi pradedame, mes pereitume prie altruistinių. Dažniausiai juk malda, ta nemokyta malda arba ta malda, kuri kyla spontaniškai, ji dažniausiai apima mūsų pačių reikalus. Mūsų vaikus, mūsų namus, mūsų sveikatą, mūsų baimės. Tai nėra blogai, bet iš tiesų mūsiškė malda privalo būti išplėsta. Jos horizontai turi būti platus, platus. Jos gelmė gili, gili. Mes turime apimti viską. Kur pavyzdys, sakysite? Štai kiekvienos mūsų Eucharistijos malda, ta visuotinė iš anksto paruoštoji malda ir turėtų būti pavyzdys. Jūs turbūt girdėjote posakį, nemokėsi melstis asmeniškai, jeigu nesimelsi bendruomeniškai, ir nemokėsi melstis bendruomeniškai, jei nesimelsi asmeniškai. Asmeniniai ir bendruomeniniai maldos jos viena su kita susijusios, persipynusios, papildančios viena kitą, bet ir viena kita ugdančios. Nemokės melstis bendruomeniškai tas, kuris nesimeldžia asmeniškai, ir be asmeninės maldos bendruomeninė malda sekli. Yra pavyzdžių, kuriuos bažnyčia pateikia. Romos mišiole yra keletas visuotinių maldų pavyzdžių, kurių mes Lietuvoje niekada turbūt nenaudojame. Norėčiau klysti ir norėčiau džiaugtis, jeigu kas nors iš šiandien čia prie Marijos radijo imtuvų esančių kunigų pasakytų, o mes tikrai naudojomės Romos mišiole esančiomis maldomis, jos iš tikrųjų plačios ir gilios. Bet tikrai mes esame naudoję viename Romos mišių dalių esančią maldą, ir tai yra didžiojo penktadienio liturgijos malda. Didžiojo Velykų tridienio liturgija yra tokia programinė ir duodanti savas prasmes, ir duodanti savus pavyzdžius, ir duodanti tiesiog impulsą ateičiai. Nes kiekvieną kartą mes švenčiam viešpaties Velykas kiekvienoje mišių aukoje, ir todėl viešpaties Velykų metinis šventimas, jis tiesiog duoda impulsus, arba duoda prasmes, arba duoda pavyzdžius. Taigi ir didžiojo penktadienio viešpaties mirties ant kryžiaus dienos visuotinė malda yra pavyzdys visoms visų metų visuotinėms maldoms. Ji gali varijuoti intencijomis, ji gali vieną kartą apimti vienas, gali apimti kitas, bet seka ir intencijos yra bažnyčios maldos intencijos. Ir štai dabar leiskite paliesti štai šituos didžiojo penktadienio visuotinės maldos intencijas. Jų yra 10, bet jos yra labai plačios. Paprastai eilinę mūsų eucharistinę auką švesdami mes naudojam apie 5 intencijas. Bet yra šitų 10 intencijų, kurios pabrėžia, už ką Jėzus numirė. Dėl ko Jėzaus Velykų įvykis yra toks svarbus? Norėčiau, kad nepamirštume ir sekos. Seka yra irgi reikšminga ir mums ji duodama didžiojo penktadienio liturgijoje. Tai pirmiausia ir asmeniniai mūsų malda, ir bendruomeniniai mūsų malda turėtų apimti bažnyčią. Štai kaip skamba kvietimas melstis už bažnyčią. Melskime, broliai seserys, už šventąją bažnyčią, kad viešpats Dievas duotų jai taiką ir vienybę, globotų ją visame pasaulyje, o mums leistų ramiai bei taikingai gyventi ir garbinti jį visagalį Dievą Tėvą. Mes žinome, kad bažnyčia gyvena pasaulyje, yra pasaulyje, bet nėra iš pasaulio. Tai bendryje tų, kurie gyvena pagal Jėzaus pavyzdį, kurie stengiasi sekti Jėzų. Bet žinome, kad ir šiandien sociologinė statistika teigia, kad netgi Europos Sąjungoje labiausiai persekiojama yra katalikų bažnyčia. Ir eiliniais buitiniais dalykais. Aš žinau iš savo žmonių, kad daugumas tiesiog negali prisipažinti esą katalikai dėl to, kad iš karto sulaukia priešiškumo. Ir iš savo bendradarbių, ir iš vyresnybės. Europos Sąjunga šiandien apskritai rengia netgi įstatymus, kurie atrodo žaidžia žaidžia mūsų laisvės kaip katalikiškai gyventi. Tai štai mes meldžiamės, kad galėtume taikingai gyventi ir žinome apie krikščionis, kurie yra persekiojami ir netgi žudomi. Todėl bėga iš savų kraštų ir todėl, vyskupai sako, bet išvykus krikščionims pasikeis visas mūsų valstybės, mūsų gyvenimo veidas, mūsų kultūra visiškai pasikeis. Kad pabėga krikščionys, atrodo, į krikščioniškus kraštus, yra žala kraštui. Nes krikščionys, kaip sakytų laiško diagnetoje autorius, yra tai, kas maistui druska. Mes turime melstis, kad krikščionys galėtų taikiai ir ramiai gyventi ir garbinti Dievą ten, kur yra pasodinti, iš kur yra kilę. Tai maldos už persikėjimus krikščionys tikslas yra tiesiog bažnyčios gyvenimo tikslas. Bažnyčia privalo gyventi. Gyventi visur, kur yra pasėta, išugdyta, nes jos praradimas bus žala pasauliui. Bažnyčia pati šitai supranta. Ir štai malda, kurią vyskupas arba kunigas paskui atlieka. Visagaliam žinasis Dieve, per Kristų visom tautom apreiškė savo garbę, išsaugok tai, ką savo gailestingumu esi padaręs, kad visame pasaulyje išplitusi tavoji bažnyčia nepalaužiamų tikėjimų tave išpažintų. Mes tiesiog turime melstis, kad būtume ištikimi tam, kad paliudytume Jėzaus gyvenimą. Popiežius Pranciškus ypatingai prašo melstis už jį patį. Prisiminkit ir mane savo maldoj. Jūs turbūt prisimenate Popiežiaus Pranciškaus išrinkimo vakarą. Jis sako, dabar aš turiu palaiminti, bet prieš palaimindamas jūs, aš kaip ganytojas prašau, kad mano kaimeniai palaimintų mane. Mes visi buvom tiesiog šokę. Paprastai mes įpratę, kad popiežius melstųsi už mus, bet štai popiežius prašo, pasimeliskit ir mane, už mane. Ir štai gailestingumo jubilėjaus atlaidai yra teikiami ne tik už maldą popiežiaus intencijomis, bet ir už maldą už popiežių. Paprastai už popiežių mes kažkaip retai melsdavomės, o štai dabar, norėdami gauti netgi jubilėjaus visuotinius atlaidus, mes turime melstis ir už popiežių, ne tik popiežiaus intencijomis. Melskime už mūsų popiežių Pranciškų, kviečia diakonas didįjį penktadienį, kad viešpats Dievas išrinkęs jį vyriausiojų vyskupų saugotų sveiką ir tvirtą savo bažnyčiai, šventajai Dievo tautai valdyti. Žiūrėkite, popiežius yra vyriausiasis vyskupas ir vyskupas su vyskupais. Anądien dalyvaudamas vienos parapijos liturgijoje pastebėjau, kad naudojamas keista įžvalga. Melskimės už popiežių Pranciškų ir už jo pagalbininkus vyskupus. Vyskupai nėra popiežiaus pagalbininkai. Vyskupai yra kartu su popiežiumi atliekantys Kristaus misiją ir yra tikrų tikriausi vadovai savo bažnyčiose. O popiežius yra pirma vyriausiasis vyskupas, kuris, kaip sako bažnyčios tėvai, privalo vadovauti visoms bažnyčioms meilėje. Tai mes turime tiesiog melsti, kad popiežius pajėgtų vesti visas bažnyčias ir pajėgtų būti tuo vyriausioji vyskupu. Tiesiog saugoti visų bažnyčių vienybę ir ištikimybę Kristaus mokymui. Tegul krikščionims, kuriems pirmiausia Dievas vadovauja šitam popiežiui valdant auktų tikėjimo nuopelnais. Toliau mes turime melstis už tuos, kurie vadovauja bažnyčiai. Tai yra už vyskupą, už visus vyskupus, kunigus, diakonus bei kitus dvasinius laipsnius. Bažnyčia leidžia tikėtis, kad ir kiti dvasiniai laipsniai bus prisiminti ir jų gali būti įvairių. Mes turim iš tiesų tik tris dvasinius laipsnius – vyskupą, kunigą ir diakoną, bet bažnyčia meldžiasi ir už kitus dvasinius laipsnius, kurie gali būti. Šitie dvasiniai laipsniai apimantys įvairias tarnystės, kurias mes realiai de facto išgyvenam, pavyzdžiui, ekstraordinariniai komunijos dalintojai, pavyzdžiui, valytojai. Tai tie dvasiniai laipsniai, kurie tiesiog tarnauja visai Dievo tautai, visai bažnyčiai. Ir už visus tikinčiuosius, nes dvasiniai laipsniai, vyskupystė, kunigystė ir diakonija negali be tikinčiųjų, negali be Dievo tautos. Mes kilę iš karališkosios visuotinės arba bendrosios kunigystės esam jie ir skirti. Mes esam betiksliai be tautos. tauta ir ganytojai yra vienas vienetas, negali būti atskirti. Nepamirškim, kad bažnyčia meldžiasi už vieną vienintelį vyskupą. Ir tas vienas vienintelis vyskupas yra paprastai vienintelis. Auxiliarai arba pagalbininkai arba emeritai nėra vietos vyskupai. Bažnyčia turi vieną vyskupą kaip vieną viešpatį Kristų. Todėl visą laiką yra klaida melstis už mūsų vyskupus, kaip šiandien Kaune, už arkivyskupą metropolitą Lionginą, už vyskupus Kęstutį ir Sigitą. Mes meldžiamės už vieną vienintelį vyskupą ir tai yra vyskupas Lionginas. Jūs visi žinote tikriausiai, kad vyskupas Kęstutis Kėvalas yra arkivyskupijos pagalbininkas ir jis yra titulinis vyskupas, tarsi atvykęs iš kitur padėti vieninteliam vyskupui Lionginui. Nepamirškim tos bažnyčios struktūros, mes vieną vienintelį vyskupą turime. Kiekviena vyskupija turi vienintelį vyskupą, kiti pagelbsti. Ir todėl galima melstis už mūsų vyskupą, čia nereikia titulo. Čia reikia įvardinti, kad kiekvienas vyskupas atlieka prižiūrėtojo vaidmenį. Graikiškai episkopoji yra prižiūrėtojai. Vienybės ir tikėjimo prižiūrėtojai. Tai tas vyskupas Lionginas, pagalbininkas, vyskupas Kęstutis, emeritas, vyskupas Sigitas. Bet mes turime vieną vienintelį vyskupą. Šventosios dvasios pašventinimo ir valdymo mes maldaujame visai bažnyčiai, kad malonės padedami visi dvasininkai ir tikintieji ištikimai tau tarnautų. Štai mūsų visų tikslas ir uždavinys – tarnauti Dievui savo gyvenimu. Toliau malda už besiruošiančius krikštui. Melskime už katekumenus, kad viešpats jų širdis prabiltų, savo gailestingumo duris atvertų, atgimimo krikštų kaltes jiem nuplautų ir suvienytų su Kristumi. Jeigu per Velykas nėra krikštijamų jų suaugusiųjų, reiškia ta bendruomenė išgyvena mirties ženklus. Reiškia, prie šitos bendruomenės niekas nenori prisijungti. Šita bendruomenė nėra gyva, prie jos nėra naujų narių. Brangieji, būti pakrikštytų suaugusiu nėra anomalija. Tai yra normalu. Ir niekas negali pasakyti, kad jeigu krikštijamas suaugęs, jis krikštijamas pavėluotai. Kiekvienas krikštijamas savo laiku. Kiekvienas ateina pas Dievą savo laiku. Mes dabar jau kelios savaitės, kaip turime naują liturginę knygą, prieš 50 metų pasirodžiusią, bet lietuviškai tik šiemet išėjusią ir tai suaugusiųjų į krikščioninimo apeigos. Taigi nuo dabar tas katechumenatas yra privalomas kiekvienam norinčiam pasikrikštyti. Tai nėra apsunkinimas, bet tai yra palengvinimas tapti krikščioniu. Būti krikščioniu tai gyventi katechumeno kelią, tai gyventi ėjimą į krikštą, susipažinti su krikščionišku gyvenimu ir apsispręsti sąmoningai taip, tai mano kelias, jo noriu arba ne, deja aš renkuosi krišnaitų sąmonės judėjimą, man čia yra kitas kelias. Taigi mes turime melstis už tuos, kurie ryštasi sekti Kristumi, ruošiasi būti pakrikštyti. Ruošiasi tapti krikščionimis. Tai visos bažnyčios palaikymo reikalaujantis uždavinys. Ir aišku, melstis, kad būtų žmonių norinčių tapti krikščionimis. Bet čia priklauso ne tik nuo mūsų maldos, bet ir nuo mūsų veiklaus gyvenimo, liudijant Kristų savo aplinkoj. Mums būtinai reikia visiems visada melstis už krikščionių susivienijimą. Tai yra baisus skandalas, kad tą patį Kristų išpažįstantį žmonės nepajėgia kartu melstis ir kartu dirbti. Mes žinom, kad šiomis dienomis ortodoksai, rytų krikščionys bando susirinkti į ilgai svajotą susirinkimą. Melskim, kad pavyktų šitas susitikimas, kad suartėtų ir tos ortodoksiškos krikščionių bendrijos, kad jos taptų kuo labiau viena. Kol nesusivienys krikščionys, tol neįtikės pasaulis. Kažin ar ne čia tikrasis neįtikėjimo Kristumi dalykas. Mums reikia būtinai melstis už žydų tautą. Viešpats Dievas jai yra pirmiausia kalbėjęs. tegul jie dar labiau jį pamilsta, dar ištikimiau jo sandoros keliu žengia. Mums reikia melstis už Kristaus nepažįstančius, kad jie sutiktų Kristų, gyvą Kristų. Labai rekomenduojam knygą, kuri vadinasi Ieškojau Alacho, sutikau Kristų. Mes ją šiandien turim ir lietuvių kalba. Žmonės ieško Dievo, bet nebūtinai suranda Kristų. Ir kai šiandien vaikščioja po Kauno ar Vilniaus gatves Krišno sąmonės judėjimo atstovai, jie nesutiko Kristaus, nereikia nieko stebėtis. Jie surado didįjį grožį, kurį išreiškia Krišna. Didžioji meilė, didžioji ramybė, bet nesutiko Kristaus. Mes turime melstis už juos. Mes turime melstis už netikinčius į Dievą, už valstybių vadovus, už kenčiančius vargą, už ligotus, badaujančius, belaisvius, už keleivius, už tremtinius, už mirštančius, už mirusius. Štai ką mūsų maldos turi apimti. Mums reikia būti plačių širdžių taip, kaip Jėzaus širdis. Birželio mėnuo, kai mes vis kartojam, padaryk mano širdį panašiai į savo širdį, tai yra ir maldos prasme. Mums turi rūpėti tai, kas Dievui rūpi. Mes turim pristatyti Dievui visą, kas jam irgi rūpi. Viešpatie, tegul ir mums rūpi, kas rūpi tau. Viešpatie, pastebėk viską, ką mes pastebim. Viešpatie, perkeisk ten, kur reikia tavo įsikišimo. Ir į mūsų skausmą, ir į mūsų džiaugsmą. Tegul viskas būna perkeista tavimi. Tai štai visuotinė arba tikinčiųjų malda yra mūsų maldų horizontų praplėtimo laikas. Tegul viešpats džiūgauja, kad mes galime būti ištikimais kunigais, Dievui pristatančiais viską, kas jam ir taip rūpi. Tegul viešpats žino, ko mums reikia. Tai Jėzaus kvietimas. Tegul ir mūsų malda bus plati, visuotiniai, katalikiška, visa apimanti. Čia kunigas Artūras Kazlauskas, brangus Marijos radijo klausytojai ir katechezė apie Eucharistiją, o šiandien apie visuotinę arba tikinčiųjų maldą. Likite sveiki, gyvuokit.